Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 14 май ишемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн Элүүнү жана Борбор Азия аттай ичинде түрмөктөрүн, ошондой эле Алексей Шершовту үй камагына чыгаруунун айланасындагы жагдайлар талкууланган эксперттер талдайт программасын кайталоосун сунуш кылабыз.
Азыр ушул мамлекетке чындап ушул Шершовко окшогондор пайда алып келеби ушул бийликке? Менимче анча мынча жардам бергени менен анын түпкүлүгү жакшы эмес.
Толкунубузда кала бериңиздер. Оволу Эрнис Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Армениянын премьер-министри Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылган миңдеген адамдар кайрадан Еревандын көчөлөрүн жабууга аракет кылышты. Полиция алардын бир нечесин кармап, чогулгандарды атайын аянттарга сүрүп чыгарды. Бир сыйра кагылышуу орун алды. Армениядагы нааразылыктар апрелдин аягында башталды. 2-майда акциялар күчөп, баш ийбөө формасына өткөн. Алар көчөлөрдөгү кесилиштерде отургучтарды, таштанды челектерин пайдаланып, баррикада жасап жолдорду бууганга аракет кылып жатышат. Бир нече жолу тышкы иштер министрлигинин жана парламенттин имаратына да кирүүгө аракет кылышты. Нааразылык акциясы премьер-министр Никол Пашинянын эл аралык коомчулук армян тараптан Тоолу Карабахтын макамы боюнча талаптарын жумшартууну күтүп жатат деген сөзүнөн кийин башталган. Оппозиция муну менен армян өкмөтү Тоолу Карабах боюнча Азербайжандын шарттарына көндү деп баалап жатат. Армения менен Азербайжан 2020-жылы Тоолу Карабах аймагын талашып катуу кагылышкан. Армения тараптан 4000 Азербайжан тараптан 3000 адам каза болгон. Алгачкы 1980-жылдардагы согушта 30000 адам өлгөн. Түндүк Атлантикалык аскердик альянстын мүчөсү Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган аталган уюмга Финляндия менен Швециянын кошулушуна каршы экенин билдирип, алардын арызына бөгөт коёорун билдирди. Бул тууралуу пикирин ал 13 майда жарыялап, бул өлкөлөр көптөгөн террордук уюмдардын үйү болуп калганы менен байланыштырды. Түркиянын бийлиги Швецияны жана башка батыш өлкөлөрүн Анкара террордук деп эсептеген уюмдарды, анын ичинде күрд топторуна башпааник берет деп айыптап келет. Эрдоган өзүнүн каршылашы дин ишмери Фетхуллах Гүлендин тарапкерлерин да киргизип алганы үчүн көп өлкөлөрдү айыптап жүрөт. Ал жума күнү Стамбулдагы мечиттеги сөзүндө гүленчилер 2016-жылы мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылышканын белгилеп, анын администрациясы 10000 адамды камакка алганын кайталады. Гүлен жана анын тарапкерлери бул айыптоолорду төгүндөп келишет. Орусиянын Украинага кол салуусунун фонунда Швеция менен Финляндияда НАТО уюмуна кирүүгө аракет кылууда. Мурда нейтралдуу позицияны карманып келген эки өлкө Түндүк Атлантикалык уюмга кошулуу тууралуу арызын 15 майда берери күтүлүп жаткан. НАТО 1949-жылы АКШ'нын жана Европаны СССР'дин таасиринен коргоо үчүн түзүлгөн. Алгач 12 мамлекет кирген. Учурда АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30 мамлекет мүчөлүк кылат. Түркия уюмга 1952-жылы кошулган. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Орусиянын президенти Владимир Путинге эл аралык коомчулукта жүзүн сактап калууга жардам берүү үчүн Украинаны суверенитетке байланыштуу кайсы бир маселелерге макул болууну сунуштады. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский италиялык Rai One телеканалына курган маегинде билдирди. Зеленский кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн Украина өз аймагынан айрылууга даяр эмес экенин айтты. Ал Путинге жүзүн сактоонун ордуна Орусияны сактап калууну сунуштады. Макрондун сунушунун мазмуну эмне болгонун жана ал кайсы жерде кеп кылганын Украин президенти тактаган жок. Француз лидери акыркы жолу Орусия Украинага кол салганга чейин февралдын башында Москвага жана Киевке келип кеткен. Ал апрелде кайрадан президенттикке шайлангандан кийин да Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөн эле. Кыргызстанда педагогтордун жана дарыгерлердин баянасы жыл сайын 20% көтөрүлүп турат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Чапаров Түп районунун 9 булак айылындагы мектептин мугалимдери жана жашоочулары менен жолугушууда билдирген. Жапаров 1-июндан тартып аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына жөлөк пулдун көлөмүн 850 сомдон 1200 сомго чейин көтөрүп, пенсиянын көлөмүн октябрь айында жогорулатуу пландалып жатканын айтты. Билим берүү жана илим министрлиги мугалимдердин айлык акысы сентябрь айынан тартып да көбөйгөн боюнча туруктуу сакталарын маалымдаган. Жаңы окуу жылында мугалимдерге 1.5 ставкадан ашык иштөөгө уруксат берилбейт. Бюджеттен каржыланган жалпы билим берүү тармагынын кызматкерлеринин айлык акысы 1-апрелден тартып 50-80% чейин көбөйгөн. Анын ичинде педагогдордуку 80%, административдик башкаруу кызматкерлеринеки 50%, техникалык жана кенже кызматкерлердин айлык акысы 80%га чейин көбөйдү. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын көбөйтүү максатында быйыл бюджеттен 26 миллиард сом кошумча бөлгөн. Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Халифа бен Заид Аль-Нахаян узак оорудан улам 73 жашында каза болду. Бул тууралуу Эмираттардын ВАМ маалымат агенттиги кабарлады. Президенттин өлүмүнө байланыштуу өлкөдө 40 күндүк аза күтүү жарыяланды. Араб жарымаралындагы 7 Эмират 1971-72 жылдары Бириккен Араб Эмираттар аттуу мамлекет түзүп көз карандысыздык жарыялаган. Анын президенттик кызматы Абу-Дабинин эмирине тиешелүү болот. Алар бул кызматты атадан балага мурас катары өткөрүп кетишет.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада кыргыз өзбек чек арасында такталган тилкелерге белги орнотулары кабарланды. Ал эми Түркия Казакстанга дрон чыгарган завод кураарын жарыялады. Казакстанда Шинжаңдык казактар эми саясий партия түзөт. Түркмөн бийлиги кыз келиндердин сырткы келбетине көзөмөлдү күчөттү. Оолу Тажикстандын баш калаасы дүйшөмбүдө КМШнын тышкы иштер министрлер кеңешинин тар курамындагы жыйын өткөн тууралуу учкай жаңылыкка токтолсом, Озоди радиосунун кабарчысы билдиргендей, жума күнү өткөн жыйынга Тажикстан, Азербайжан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Орусиянын тышкы иштер министрлери, Өзбекстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Түркмөнстандын тышкы иштер министринин орун басары катышты. Жыйын өткөн жайда Украинанын желеги да илинип турган, бирок жыйынга Украин расмийлери келген эмес. Жыйын жабык өткөнү кабарланды. Буга чейин жыйында КМШ алкагында кызматташууну өнүктүрүү, эл аралык коопсуздук маселелери, гуманитардык жана илимий чөйрөдөгү байланыштар, Украинада кырдаалдагы талкуулоолор айтылган. Угарман эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн негизги баяндарын өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. 5-7 май күндөрү Бишкекте кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча жумушчу топтордун алгачкы жолугушуусу өтүп, анда демаркацияны жөнгө салуучу документтин долбоору талкууланды. Маалыматка ылайык, жумушчу топтор кыргыз өзбек чек арасын демаркациялоону уюштуруу жана укуктук маселелерди макулдашуу үчүн жолугушкан. Жыйынтыгында чек араны демаркациялоонун ченемдик техникалык документинин долбоорун макулдашты. Кененирээк Токтосун Шамбетов айтып берет.
Кыргызстандын Министрлер кабинети 5-7 майдагы жолугушуу эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын чек араны тактоо боюнча биринчи жолугушуусу экенин билдирди. Маалыматка ылайык, жумушчу топтор кыргыз өзбек чек арасын демаркациялоону уюштуруу жана укуктук маселелерди макулдашуу үчүн жолугушкан. Жыйынтыгында чек араны демаркациялоонун ченемдик техникалык документинин долбоорун макулдашты. Министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бүрбаев такталган аймактарга белги коюу иштери жайында башталарын маалымдады.
Делимитация болгон чек араларды демаркациялоо боюнча биринчи жолугушуу болду. Бул деген сөз жанагы бүткөн жерлерди эми ошону жайында жанагы знактарын да жазган казыктарды кагып белгилеш боюнча жумуш башталды.
Бүрбаев кайсы аймактарда чек ара белгилери коюлуп баштаарын тактаган жок. Анын айтымында кийинки жолугушуу Өзбекстанда өтөт. Өзбекстан менен Кыргызстан Ош, Жалал-Абад, Баткен облустары аркылуу чектешет. Эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырымды түзүп, 2017 жылдагы макулдашуунун негизинде анын 1170 чакырымы, башкача айтканда 85%, андан бери дагы 13% такталган. Ал укалык активист Райбек Стамкулов чек аранын такталышы менен жергиликтүүлөрдүн санаасы тынчымак дейт. Акыркы жылдары чек арада чыр чатактар аз катталганы менен чочулоо дагы эле бар.
Бүт жерде эле зым тосулуп жатты, тосулуп калса уже аткечилик менен эч ким деле иштей албай калат. Ошого анча мынча тешиктерлер керекпи дейм да ошондой контрабандисттерге. 5-6 жыл илгери Өзбекстандан жарандар кирип келип эле айдап эле кайтып алып келип кетчү да элдин малын айдап эле кирип кеткен көп убакыттар болгон.
Президент Садыр Жапаров 2020 жылы март айындагы Өзбекстанга мамлекеттик сапарында өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен чек арадагы негизги маселелерди 3 айлык мөөнөттө чечүүнү макулдашкан. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бул сапардын жыйынтыгы менен кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилип, эми расмий бекитүү гана калганын маалымдаган болчу. Бирок кыргыз бийлигинин кемпироват суу сактагычына байланыштуу позициясы социал тармактарда сынга кабылып, Оштун Карасуу жана өзгөн райондорунда жергиликтүү тургундардын катуу нааразычылыгы менен коштолгон. Ошондон кийин расмий Бишкек кемпироват суу сактагычынын платинасын Өзбекстанга берүү макулдашуусунан баш тартаарын жарыялаган. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси коңшу өлкөгө Шавкат Мирзиёев президент болуп келгенден бери оңоло баштады. Андан бери кыргыз-өзбек президенттери чек араны тактоодон сырткары темир жол, энергетика сыяктуу чоң долбоорлор жөнүндө дагы сүйлөшүп жатышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Коңшу Казакстанда Шинжаңдагы этникалык казактардын укугун коргогон нагыз ата журттогу саясий партия түптөй турган жарыялады. Бул тууралуу уюмдун өкүлдөрү 12 майда Алматыда өткөн жыйында кабарлашты. 2017 жылдан бери Кытайдын Шинжаң аймагында түрк тилдүү жана мусулман азчылыктарга карата куугунтук болуп жатканын коңгуроо каккан шинжаңдык казактар партия түзүүгө бел байлаганын билдиришти. Нагыз ата журт уюмунун жетекчиси Бекзат Максутхан уулу Казакстандын өзүндө мыйзам үстөмдүгү орно боюнча чет жактардагы этникалык казактардын көйгөйүн чечүү мүмкүн эмес экенин айтты.
Элдин болочагы эмес, өздөрүнүн гана экономикалык пайдасын көздөгөн не казак, не орус, не башка улут эмес, бир уюмдашкан кылмыштык топтун менчигине айналды. Мамлекетибиздин күчөйүүн жылдамдатуу, халкыбыздын заттык жана руханий жактан тең байуына, халкыбыздын саны менен сапасынын бирдей артуу үчүн билек сыбына кирисүү,
деди нагыз ата журт уюмунун жетекчиси Бекзат Максутхан уулу. Бейшембиде Алматыда өткөн жыйынга 60 жакын адам келди. Алардын айрымдары Кытайдагы туугандарын издешсе, жеке көйгөйлөрүн айтып келгендер де жок эмес. Дээрлик көпчүлүгүнүн партия тууралуу кабары жок болгону менен бул сунуш жалпысынан колдоо тапты. Топтун жетекчиси партияга катуу интернетте түзүлгөн платформа аркылуу өтөөрүн жана эл чогулткан акчага иштей турганын билдирди. Ал эми уюмдун жетекчилеринин бири учурда АКШда жашаган шинжаңдык казак Серикжан Биляш партия түзүү демилгесин колдоорун билдирди. Ал Кытай бийлиги казактарды куугунтуктоону токтоткондо гана биз күрөштү токтотобуз деди.
Биз Кытайдагы бардык казактын укугун коргоошубуз. Эгер Кытай бийлиги казактарга дурус оң саясат колдонсо, биз де бул күрөшүбүздү токтотобуз. Биз эжелден айтып келебиз. Эгер Кытай бийлиги Кытайдагы казактарды куудалоону бүгүн токтотсо, биз күрөшүбүздү эртең токтотууга убада беребиз,
деди Серикжан Биляш. Алматыда былтыр жыл башынан бери Кытай консулдугунун алдында Шинжаңда расмий Бээжинден запкы жеп күнөөсүз жерден түрмөгө түшүп же дайынсыз болуп жаткан туугандарын бошотууну жана Казакстанга кайтарууну талап кылгандар маал-маал менен акцияларды өткөрүп келет. Андан бери митингчилердин бирөөнүн гана жакыны Казакстанга кайтып келгени айтылууда. Быйыл Кытайдан Казакстанга 100 жакын этникалык казак кайтып келген. Бирок нагыз ата журт уюму Кытай кайра окутуу лагерлери деп атаган жайларда миңдеген мусулман азчылык өкүлдөрү кармалып турганын билдирип келет. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Шинжаңдагы лагерлерде 1 миллиондон ашуун уйгур жана башка түрк тилдүү мусулмандар отурат. Бээжин дооматтарды четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келатат. Учурда Казакстанда саясий партия түзүүгө аракет кылган бир нече топтор бар. Бирок алар расмий каттоодон өтө элек. Өлкөдө каттоодон өткөн 5 гана партия бар. Саясий партияларды каттоо талабы быйыл июнда өтө турган элдик референдумдан кийин гана жеңилдетилиши мүмкүн экени айтылууда. Казакстан темасы нулай. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Украинанын көз карандысыздыгы жана бүтүндүгү боюнча бирдей позицияда экенин жарыялашты. Алар жолугушууда бул өлкөдөгү кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу зарылдыгын сүйлөштү. Мунун фонунда Анкара расмий Нурсултанга аскердик коргонуу жаатында жардам бермей болду. Мурдараак орусиялык пропагандачылар Казакстанды да опузалаган. Теманы Эрнес Нурматов талдайт.
Түркия аскердик кадрларды даярдоо, чалгын багытында кызматташуу жана учкучсуз учактарды чыгаруу багыттарында Казакстанга жардам кыла турган болду. Тагыраагы Түркиянын мамлекеттик ТУСАШ аэрокосмикалык компаниясы Казакстан инжиниринг компаниясы менен чогуу АНКА деп аталган дрондорду чыгаруучу завод курууну келишти. Бул аталган учкучсуз учактардын Түркиянын сыртында курулган биринчи базасы болуп калары айтылды. Брифингдеги сөзүндө Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев да коопсуздук багытындагы кызматташууну белгилеп өттү.
Түрк журту Казакстанга ар дайым тилектеш әрі жанашыр экенин
билебиз. Биз түрк эли Казакстанга ар дайым тилектеш жана ачык экенин билебиз. Муну биз ар дайым сезебиз. Бүгүн биздин эки тараптуу жолугушуунун жыйынтыгында абдан маанилүү келишимдерге жетишилди. Бул сапар саясий, соодо-экономикалык, инвестициялык, маданий, гуманитардык, аскердик, техникалык жана башка тармактарда кызматташууну мындан ары да бекемдөөгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат.
Деди Казак президенти. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жолугушууларда Украинадагы согушту да сөз кылып, ага карата позициялары бирдей экенин такташкан. Муну биргелешкен билдирүүдө түрк президенти учкай кеп кылды.
Biliyorsunuz Украинадагы savaşın sona ermesi için
жалпыңыздар билгендей биз Украинадагы согушту токтотуу үчүн башынан бери катуу аракеттерди көрүп келебиз. Бул өлкөдөгү кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу, Украинанын көз карансыздыгы жана бүтүндүгү сакталган абалда ишке ашышы керектиги жөнүндө биздин көз караштарыбыз дал келди. Бул согуш түрк өлкөлөрүнүн ортосунда эки тараптуу да, түрк мамлекеттер уюмунун алдында да кызматташуунун маанилүү экендигин көрсөттү.
Деди Эрдоган. Касым Жомарт Токаев мурдагы билдирүүлөрүндө Украинанын аймактык бүтүндүгүн жана суверенитетин жактаган пикирлерди ачык айткан. Ошол эле маалда ал Киев менен Москваны эртерээк тил табышып, угатышууну токтотууга үндөгөн. Эрдоган менен кездешүүдөн кийин Токаев бул жөнүндө пикирин так айткан жок, бирок чөлкөмдөгү коопсуздук үчүн жалпылаштырган позициясын келтирди.
Бул баарлаштыгыбызды бекемдеп,
бул аракеттер боордоштугубузду бекемдеп, мамлекеттердин карым-катышын мындан ары да арттыруудагы маанилүү кадамдар. Казакстан жана Түркия Евразиялык мейкиндикте тынчтыкты жана туруктуулукту камсыздоого абдан чоң маани берет. Бүгүн биздин мамлекеттердин ортосунда аймактык жана эл аралык деңгээлде тыгыз өз ара мамиле орноду.
Касым Жомарт Токаевдин Түркияга сапары Украинадагы Москва баштаган согуш күчөп турган маалга туш келгени да коомчулукта башкача кабыл алынды. Анкаранын коопсуздук багытындагы колдоосу, Нурсултандын аскердик дрондорду жасоо аракети ар кандай кокустукка даяр туруу чаралары катары бааланууда. Себеби акыркы мезгилдери Орусияда Казакстанга каршы риторика күчөгөн. Мурдараак бир катар саясий жана медиа активисттер Казакстандын түндүк жана чыгыш аймактары Орусияга карашы керектигин, жерлер СССР учурунда калыс бөлүштүрүлбөй калганын айтып чыгышкан. Расмий Нурсултан Киевке тилектештигин билдирген учурда орусиялык пропагандачылар Казакстанга ачык сөөмө кийгизип, казак чергесине кол салуу тууралуу чакырыктарды жасоого үлгүрүштү. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Түркмөнстан менен жыйынтыктайбыз. Түркмөн бийлиги кыз келиндердин сырткы келбетине көзөмөлдү күчөтүп, чоочун эркек менен бир машинеге отурууга тыюу салганы кабарланды. Ал турга эми түркмөн кыз келиндер чет өлкөгө да чыга албай калышы мүмкүн болуп турат. Себепчилер мындай чаралар коомдо чыңалууга себеп болорун эскертүүдө. Баш кала Ашхабад жана башка ири шаарлардагы күбөлөрдүн айтымында полиция коомдук жайларды жана кеңселерди тыкыр текшерип, жасалма кирпик же тырмак жасаткан аялдарды кармаган. Түркмөн кыз келиндер жакын тууганы болбогон эркек менен бир унаага да отура алышпайт. Аялдарга унаанын алдыңкы орундугуна отурууга да тыюу салынган айтылууда. Балкандык айдоочулардын бири эгер алдыңкы орунда аял отурса, $2000 чейин айып пул төлөөгө милдеттүү экенин айтты.
Кечки саат 8:00 кийин айдоочунун тууганы болобу, башкасы болобу, аялды унаага салууга болбойт,
дейт түркмөн таксист. Түркмөнстандагы чектөөлөр боюнча расмий билдирүүлөр жок. Жергиликтүү бийликтен жана укук коргоо органдарынан комментарий алуудан майнап чыкпайт. Буга чейин Азаттык радиосунун түркмөн кызматы кабарлагандай, мугалимдер, билим берүү кызматкерлери жана медик аялдар жеңи узун көйнөк кийип, жоолук салынып жүрүүгө милдеттендирилген. Калкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн Түркмөнстанда бийлик аялдарды хиджаб же заманбап стилдеги кийимдерди эмес, улуттук кийимдерди кийүүгө үндөйт. Аялдар кийген салттуу кийим-кечектер көбүнчө колу жана этеги узун келет. Жаш кыздар оймо чийме түшүрүлгөн такыя такса, аялдар көбүнчө башына жоолукту аркадан байлап алышат. Аялдар жумушта, расмий чогулуштарда жана коомдук иш-чараларда да улуттук кийимдерди кийишет. Көчөлөрдө сейрек болсо да заманбап стилде кийинген аялдар учурайт. Бирок кыска юбка, шорта, жеңи жок көйнөк, далыса ачык көйнөк кийгендерди такыр көрбөйсүз. Мамлекеттик мекемелерде иштеген аялдар жумушка алынаардан мурун тар кийимдерди кийбөөгө, чачын боебоого, ботокс жасабоого, жасалма тырмак жана кирпик такпоого жазуу түрүндө ант беришет. Азаттыктын Ашхабаттагы кабарчысы бир нече күбөлөргө шилтеме берүү менен мындай эрежелерге баш ийбегендер жумуштан бошотууларын билдирди.
Мамлекеттик органдардын жетекчилери күн сайын эртең менен айымдардын кийимдерин, сырткы көрүнүшүн текшеришет. Эгерде алар кандайдыр бир эрежелерди сактабаганы аныкталса, иш бөлмөсүнө кирүүгө тыюу салынат.
Дейт кабарчы. Түркмөнстанда акыркы жылдары азык түлүк тартыш коронавирус пандемиясына байланыштуу киргизилген чектөөлөр каачылык тоого этер күчөттү. Балкан облусундагы бир нече аял азаттыкка экономикалык таңкысыкка чыдабай калганын айтышып, эл бийликке каршы массалык нааразылык акцияларына чыгууну пландап жатышканын баса белгилешет.
Жаңы президент аялдарды жек көрө тургандай мамиле кылат. Түркмөнстанда гендердик тең укуктуулук жок. Түркмөн аялдары мындай чектөөлөргө абдан нааразы.
Дейт Түркияда жашаган түркмөн активист Дурсултан Таганова. Быйыл 11 апрелден тарта түркмөнстандык журналисттер оол кыз келиндерге чачын боеого, чачын кыска кырктырууга, маникюр ботокс жасоого тыюу салынган жазып чыккан. Көбөтпөй аялдардын кийим кечелерине да талап күч алды. Расмий Ашхабад бул тыюулар боюнча расмий билдирүү жасай элек. Угарман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Кыргызстанда энергетикадагы коррупциялык схемалардын түзүүчүсү делген Алексей Шишов үй камагына бошотулду. Аны Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коррупция беренеси боюнча шектүү катары кармаган эле. Ушул маселенин айланасында эксперттер талдайт берүүсүндө сөз болгон. Азыр ушул программанын кайталоосун сунуш кылабыз. Алып барган Бакыт Асанов.
Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Жанар Акаев жана Медер Алиев, парламенттин экс депутаты саясатчы Рыскелди Момбеков, саясий талдоочу Эмиль Каниметов катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Мындай эмесе талкууну баштайлы. Мына соңку эки күндө буга чейин Кыргызстанда абдан көп сөз болуп талкуулардын бутасында калган Алексей Ширшов боюнча окуялар талкууга түшүүдө, анын Кыргызстанда экендиги билинди. Алгачкы суроону Жанар мырза сизге жолдойюн. Сиз бүгүн парламенттеги сөзүңүздө Ширшов Кыргызстанда бир нече убакыттан бери жүргөнүн, бир катар шектүү иштерге, кадрдык саясатка аралашып жаткандыгын айттыңыз. Ширшов өлкөгө качан келген жана анын ишиндеги соңку жагдайды сиз кандай баалайсыз?
Ширшов боюнча саясий чөйрөдө талкуу көптөн бери болуп келатат. Болгону ушул массалык маалымат каражаттарына, коомчулукка Ширшовтун кече камалгандан кийин гана чыкты. Мисалы, мен камалганга чейин эле мына бул жерде көрсөтүп койсо болот, мен чек ара кызматына атайын суроо талап жөнөткөм. Ширшов жылына канча жолу кирип чыкты Кыргызстанга деп. Анткени менде маалымат бар, ал буга чейин эле келип жүргөн. Келип бул жерде жашап, бир гана энергетикалык тармак эмес, азыр мына санэптештирүү министрлигине түздөн түз азыркы министр билесиңер, Талант Иманов, Ширшов менен бир убакта көп жыл иштеген, жакын саналаш, ага кеп кеңештерди көп маселеде берип келатат. Экинчиден, мага бир тынчсызданган булактар кайрылды. Алексей Ширшов Кыргызстанда азыр акча адалдоо боюнча чоң иштерге аралашып атат. Кадимкидей мындай бир көмүскө схема түзүп, Орусиядан миллиондогон рубльдарды алып келип, бул жактан доллар менен евро алып рынктан, банктардан, анан башка өлкөгө адалдап берип атат деп. Мен кайсы банкка канча акча которулуп келгенин, кайсы коомдук бирикме, жанагы общественное объединение деп коебуз го, келип түшкөндөн бери билем. Бирок болгону азыр бизге бир аз маалымат жетишсиз, анткени бул жерде мына Улуттук банктагы финразведка жана чалгын кызматы дагы биз банк мыйзам боюнча ошол банкта купуялык боюнча маалымат бере албайбыз деп атат да. Мен ошондуктан тынчсызданып жүргөн маселе болчу. Анан Улуттук коопсуздук кызматы ал кишини кармап камагандан кийин мен ойлодум, ушундай схемалардын баары ачыкталып, значит, демек Ширшов өз жазасын алат. Ал мурдагыдай Акаевдин убагында, Айдар Акаевдин, Бакиевдин убагында, Максим Бакиевдин жакын таналашы болуп жүргөндө эле азыркы бийликтин дагы коюн колтугуна кирип кете албайт экен. Демек бул кишини бийлик жазалап, мурдагыдай кайрадан көмүскө схемаларды түзгөнгө каршы болот экен деп ишенгем. Чын жүрөгүм менен ишенгем. Бирок бир күнгө жетпей ал кайра абактан чыгып кеткени болгондо дагы Улуттук коопсуздук кызматынын өтүнүчү менен. Бул мындай бизди нес кылды да. Чынын айтканда.
Ал эми президенттин акыркы билдирүүсү боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Ал киши айтып атпайбы? Ширшов мыйзамдуу түрдө жүрөт. Буга чейин издөөдө болгон эмес. Ал Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн жардам берип жатат депчи. Балким чындыгында эле абал ошондойдур.
Демек президентке Ширшов жөнүндө актуу аракеттери мындай көп убакыт болгон, анан президентти ишендиришкен. Эми бүгүн деле гана массалык маалымат каражаттары жазылды. Ширшов соттолгон убагында. 3 жылга соттолгон, кайрактылган, Интерпол издөө жарыялаган. Кийин Ширшовдун адвокаттары иштеп атып, бул Бакиевдер менен болгон үчүн гана саясий куугунтук деген арыздын негизинде Интерпол издөөдөн алган. Булар анткени күчтүү иштеген, акча бар, саясий куугунтук. кылып атат. Ширшовто күнөө жок. Бакиевтерге гана жармаштырып, ушундай кылып атат деп жанагы Интерпол менен булардын күчтүү адвокаттары иштегенден кийин гана Интерпол алган. Ага чейин интернет блогторунан тапсаңыз болот. Интерполдо дагы издөөдө жүргөн. Эми Интерпол дагы мындай акмак экен, жоопкерчиликсиз экен десек анда билбейм анда кимге ишениш керек экен.
Рыскелди мырза, мына Ширшовтун схемасы, энергетикадагы коррупциялык аракеттердин көпчүлүгү дал ушул адамга байланыштуу деп көптөн бери эле айтылып келе жатат. Анын аты лакапка да айланып, саясий чөйрөдө деле, массалык маалымат каражаттарында көп жолу чыкканда, анан сиз дагы бул маселени көп көтөрчүсүз. Мына Ширшовго байланыштуу маалыматтар айтылганы менен анын ким экени, кандай ролду ойногондугу жөнүндө мында ачык булактарда көп маалымат жок. Анан ал ким жана ал аралашкан акыркы жагдай эмнеден кабар берет?
Ширшов деген ким? Мунун эл арасындагы аты же лакабы энергобарон. Кыргызстандын энергетика системасын эңшерип кеткен, же болбосо талкалап кеткен эле адам. Ширшовту эми азыркы жаш балдар билбейт деп болуш керек да, мен Ширшовту 2005 жылкы Таласта парламенттик шайлоо болуп ошондо көргөм. Ошол кезде оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков талапкерлерин коюп, ага бүтүндөй бийлик каршы чыгып, мына ошол Равшан Жээнбековду шайлоодон өткөрбөш үчүн Ширшов башында турган түндүк электоран жетекчилердин баардыгы барган, мен өзүм видеого тарткам. Атургай 14-мартта Таластын ак үйүн басып алганда Ширшов качып кетип, анын орун басары Нурдин Султанмаратов деген түндүк электоран башчысы биздин барымтада калып 3 күн жаткан. Искендер Рыспекович Айдаралиев, ошол кездеги областтын прокурор Анарбек Калматов жакшы билет. Ошондон сурап койсо болот. Бул ошол жерде азыркы Тилекмат Көрөнгөвтү шайлоодо акча таркатты деп камап койбоду. Бул кап-каптап акча таркаткан. Ошол кезде эле саясатка аралашып, Айдардын жанында жүрүп, Айдарга жакпаган саясатчылар барып чапкан аракет кылган. Анан эми кийинки мунун энергетика тармагындагы эмнечи бул энергия баран дешет. Анткени баардыгыңыздар жакшы билесиздер, ушул 2000-чи жылдары Кыргызстандагы энергетика тармагында коммерциялык потерянын көлөмү 40-45% жеткен. Бул эмнени билдирет? 40-45% акчаны булар баягы жок адамдарга, мертвый душага табыштап коюшуп, абык чөтөккө чыгарып турушкан да. Андан кийин бул Айдар кеткенден кийин Максим көттү. Максимдин убагында Сарыда жүрдү, Дастанда жүрдү. Бул Кыргызстандагы коррупциянын эле символу. Анан анын кеп бүгүн Ширшовтун келгенде эмес, кеп ага бийликтин уруксат бергенде, кеп анын камалганда эмес, камалганда эмес, кеп анын президент кабыл алганда болот бойбу. Ушундай коррупциянын символун анан кийин алып келип ээн эркин басып жүргөнү бул бүтүндөй мамлекеттин жетекчилигине, абройуна шек келтире турган нерсе, көө жа турган нерсе. Деги эле анан УКМКны кече кармалганын уктук, анан чыгарганын уктук да. Бул жерде эки ача кайчы пикир кетти. Президенттин пикири башка кетти, УКМКнын пресс релизи таптакыр башка кетти. Мен мындан ойлоп турам, бул шоу эмес, бул башкача. Бул бийликтеги бир адам боюнча эки башка пикирдин
албетте эми баягы мыйзам боюнча расмий маалыматтар дагы такталса керек. Эмиль мырза, мен сизге суроо жолдогом келип атат. Бул жерде ушул акыркы окуялардан улам президент Садыр Жапаров дагы өзү социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирүү таратып, Ширшов учурда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев каткан 200 миллион долларды Кыргызстанга кайтарып келүү боюнча жардам берип жаткандыгын билдирип өттү. Канчалык деңгээлде президенттин билдирүүсү азыркы тапта орундуу болду жана ынанымдуу болду?
Кандай дегенде да ушул президентти ачык жарыялап атканы, ушу 200 миллион доллар алып келем деди, бюджетке түшүшү мүмкүн деп атканы, бул туура. Ширшовтун аркасында кимдер турат? Чет мамлекеттик күчтөр барбы, агентпи, курьерби же универсалдуу кадрбы? Жанар айткандай цифралаштыруу тармагына киргизип аткан, же ошол ким бийлик кылса дагы ошого кызмат кылып өзү акча жасап ушу коррупциялык схемаларды кылып жүргөн бир мозговой центрби? Ал маселе менимче дагы иликтенет. Мен Жанарга деле ишенбейм, жана чын жүрөгүмдөн ишендим азыркылар ошолорду мындай актап кармап аягына чыгат деп аткан. Азыр бийликте система ушул мурдагы жеп ичкен коррупционер, абдан миллиардер, миллионерлер менен кызматташпаса дагы ошолорду кысып бюджетке акча түшүрүү багытында баратат. Менимче Ширшов деле ошол багыттагы жасап жаткан иштердин бири ошол схемада. Анан бул аксакал айткандай ошол Ширшов президент кабыл алды деп, президент кабыл алдыбы так белгисиз. Кабыл алайын дедим дейт. Ушул так окуп чыксаңыз, кабыл алайын дедим, бирок жанагы СМ аркылуу иликтеттим деп. Азыр ушул мамлекетке чындап ушул Ширшовго окшогондор пайда алып келеби? Ушул бийликке бийликке ошолор консультация кылса, координация жасаса, ички схемаларды билип берсе, кыргыз экономикасын модернизациялаганга мүмкүнчүлүк түзөй ошолор адис катары. Менимче анча мынча жардам бергени менен анын түпкүлүгү жакшы эмес. Ошон үчүн эл журт мамлекет дегендер оппозициялоо башка жагы миң ирет ойлоно турган иш. Буларды сөзсүз катуу көзөмөлдөш керек. КГБ тарабынан да, коомчулук тарабынан да, президент тарабынан да. Президент ачык айтып атат, менимче ошондон ары болгон фактыны жарыялаш керек Жанар Мырза. Болгон жарыялап элге жеткирсин, президент айтсын, УКМК айтсын. Мындай жашырып эгерде чындап Лондондон курьер болуп атса, же өзү эле чындап субъектпи, чындап ушундай ишти жасайм деген, анын аныгына жетиш керек.
Биз азыр ошол Садыр Жапаровдун акыркы окуя Шыршовко байланыштуу билдирүүсүнөн кыска бир үзүндүнү угалуу, анан талкуубузду уланталы.
Мындан 6-7 ай мурда мага жардамчылар Маркулов Шыршов кайрылды. Мен Максим Бакеевдин 200 миллион доллары камакта жаткан банкты таптым. Кыргызстанга кайтарсак болот, ушул боюнча мени кабыл алабы деп суранып жатат дешти. Ал издөөдө да кантип кабыл алам дедим. Кыргызстанда бекендисем чет өлкөдөн телефон аркылуу чыгып жатканын айтышты. Мен дароо баш прокурорго УКМК ИИМ жетекчилерине 2010 жылы кайсы жана кандай иштер боюнча кылмыш иши козголгонун белгиле деп тапшырма бердим. Жыйынтыгында баары Шыршовко бир дагы кылмыш иши козголбогонун айтып, издөөдө жок экени боюнча жооп беришти. Анда келе берсин, кабыл алам деп кабыл алдым. 2010 жылы убактылуу өкмөт Шыршовко иш козголбогондон кийин деме кабыл алсам болот да. Ошол эле күнү 200 миллион долларды кайтаруу боюнча иш башталды. Андан бери бүгүнкү күнгө чейин 60-70% иштер бүтүп калды. Кудай буйруган күнү кайтарабыз. Эсиңиздерде болсо 2019 жылдын 20 мартында Максим Бакиевдин 4,5 миллион доллары ушундай жол менен кайтарылып, республикалык бюджетке келип түшкөн. Андан сырткары 2010 жылы убактылуу өкмөттүн кайсыл мүчөлөрү жана ошол кезде бийликте олтурган чоңдордун аты жөндөрүнө чейин Максимдин мүлктөрүн, анын ичинде Аврора Плюс пансионатын мамлекетке өткөрбөстөн талап тоноп алгандарын, кайсы туугандарына каттатып алгандарына чейин айтып берди. Мен ошол эле күнү УКМКга баарын дыкат текшерип, пансионаттагы коттеждерди, батирлердин баарын мамлекеттин эсебине алгыла деп тапшырма бердим. Албетте, коттеждер менен батирлер жөнөкөй же арзан коттеждерден эмес. 27 коттедж 69 батир бар экен. Бир коттеждин баасы 300 миң доллардын тегерегинде болсо, батирлердин ар бири 100 миң доллардын тегерегинде экен. Бул жалаң чоңдор талап тоноп алган коттеждер, арасында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү да бар. Мен эмне үчүн элге бул маалыматты берип жатам? Себеби ошол эле адамдар эч нерсе болбогондой болуп, Шыршовду чет өлкөдө кармаш керек болчу же камактан чыгарбаш керек деп ач кыйкырык салып бийликти сындап жатышат. Эми түшүнүктүү эле да. Чет өлкөдө кармасак булар боюнча көрсөтмө бермек эмес. Иш жылбай бүгүнкү күнгө чейин бир орунда тура бермек. Жакын арада УКМК коттеждердин ээлеринин аты жөндөрү менен жарыялап сотко жиберет.
Бул Садыр Жапаровдун акыркы Шыршовко байланыштуу жагдай боюнча Facebook-тагы билдирүүсүнөн үзүндү болду. Медер Мырза, мына Шыршовко байланыштуу азыр талкуу жаратып, талкууланып жаткан, ал издөөдө жүргөнбү? Ага карата буга чейинки чыккан сот өкүмдөрү эмне болгон деген суроонун тегерегинде болуп атат да. Анан сиз юрист катары айтсаңыз, чындыгында эле соттун буга чейинки өкүмдөрү кандай жагдайда четке кагылып же издөө токтотулушу мүмкүн? Акыркы кырдаалды сиз кандайча жорумдап, кандайча баалайсыз?
Негизи эми бул сөздү айтсам Американы деле ачкан болбойм. Шыршов уру да, уру. Тээ туңгуч президенттин жакындары Аскар Акаевичтин раматылык көзү өтүп кетти, баласы менен жакын мамиледе болгон. Андан кийинки президенттин тегереги менен да жакын мамиледе болгон. Өзгөчө энергетика тармагында Кыргызстандын мамлекетине, Кыргызстандын бюджетине, Кыргызстандын экономикалык абалына өтө чоң зыян таасирин тийгизип келген. Эми Шыршов боюнча бул талаш да, уру. Бул маселе боюнча баардыгыбыз бир пикирге келебиз. Эми Шыршов ачыктап берем дептир көп маалыматты. Өзгөчө Максим Бакиевке тиешелүү болгон көптөгөн азыр эле мына билдирүүдө 200 миллион доллар, бир коттеджи 300 миң доллар экен. Ошолорду убактылуу өкмөттүн кээ бир мүчөлөрү да алган деген тастыкталып атат. Ошолорду Шыршов эми тастыктап бериш керек. Анан мен ойлоп турам, сөзсүз түрдө Шыршов жазасын алышы керек. Кылмыш жаза кодексинде неотвратимость наказания деген бар. Эрте эле же кеч сөзсүз түрдө кыргызга кылган кыянаттыгы үчүн жооп бериш керек.
Ал эми президенттин кабыл алып жана издөөдөн жок экендиги тууралуу маалыматтардын айтылып жаткандыгына сиздин көз карашыңыз кандай? Чындыгында эле процедуралары кандай болушу мүмкүн?
Мисалы үчүн бул убакка чейин Шыршовду келип кылмыш иши козголуптур деген мен чын укпаптырмын да. Мүмкүн чынында документтер бардыр, бирок жеке мен укпап турам. Келди, азыр баш коргоо чарасы гана каралды да. Баш коргоо чарасы
это
үй камага чыкты деген. Мисалы үчүн өнүккөн батыш мамлекеттеринде мындай практика бар да. Нурсултан Назарбаевке оппозициячыл болгон күйөө баласы Раматылык Рахат Алиев деген кылмыш иши козголгондо эгерде акылман адашпаса Австрияда эле. Шыгылса бир Европейский Союздун мамлекеттеринин биринде чоң залог акча төлөп үй камагына чыккан. Үй камагына чыкты деген бул сөт өкүмү чыкты дегенди билдирбейт да. Бул тергөө иши жүрүп атат. Батыш өлкөлөрүндө, демократиялык өлкөлөрдө сотрудничество со следствием деген жакшы нерсе бар да. Эгер тергөө алдында жүргөн адам тергөө менен кызматташып, ким менен эмне жегенин, поддельниктерин баардыгын айтып бериши керек. Ошол убакта баш коргоо чарасы үй камагы болушу мүмкүн. А бирок соттун чечими баары бир эркинен ажыратылышы керек. Болгондо дагы большой срок содержания.
Демек бул соттук дагы тергөө жаатындагы бир топ териштирүү алдыда турат деп айтсак
болот. Мен ойлоп турам, эми мамлекет башчы деле жөнөтпаса керек, ага негиз болсо керек. Болгону тергөө купуя сырлыгы дегендер бар да, тайна следствие деген ошолордун негизинде айтылбай атса керек. Эми сот иши башталса баардыгыбыз көп кызыктарга, кызык фактыларга күбө болсок керек.
Жанар мырза, мына Шыршовдун өлкөгө келиши менен сиз дагы парламентте да айттыңыз, коррупцияга каршы күрөшкө кайсы бир деңгээлде көлөкө түшүрдү. Акыркы баш коргоо чарасына карата соттук чечим депчи. Чынында эле ушул соңку саясий абалды эске алуу менен коррупцияга каршы күрөшкө кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Эми жанагы коомчулукта чын эле мындай бир күмөн саноо, ишенбестик пайда болуп калды да. Балким аны өздөрү чыгып дагы түшүндүрүш керек. Бирок ошол эле убакта президенттин жанагы ыкчам реакция кылып улам ар бир маселе боюнча пикирин билдиргени чын эле мындай көмүскөдө жатып алып көмүскөдө иш кылбай бир аз ачык болуп атканы мен мындай муну туура баа берет элем. Анткени мындай ниети ошо күрөшөм табабыз, акчаны табабыз деген ой. Бирок ошол 200 миллион доллар эми келбей калса эмне болот? Мисалы Максим Бакиевге табылбай калса кандай болот эми? Мени ошол кабатыр кылат. Мындай президенттин сөзү мындай сынып калышы мүмкүн да. Шыршовко ишенем деп мисалы 200 миллион долларды мен билбейм, табылып калса аябай жакшы болот, бюджетке чоң жардам. Бирок 200 миллион долларды таап мисалы ошончо жылдан бери Америка Кошмо Штаттарынын жанагы чалгын кызматтары иштеп 4 миллион доллардан ашуун каражатты араң которсо анан Шыршов келип дароо 200 миллион долларды таап берем деген болсо билбейм, ал мындай жакшы болмок. Бирок күмөн ой бар да. Ошол эле убакта ар бир ушинтип камалган адамдардан төгүлгөн акчалар кайда кетип атат? Анан алардан тартып алынган мүлктөр боюнча конкреттүү ачык так маалымат берип коюш керек. Мисалы мен билбейм, мына Жалал абаддагы Кубанычбек Жумалиевдин абдан Борбор Азияда чанда гана кездешкен семей заводун мамлекет алган. Ошонун тагдыры эмне болду? Мисалы ал абдан кымбат баада сатылдыбы жеке менчикке? Жеке менчикке сатылса бюджетке канча акча түштү? Ким сатып алды? Азыркы күнү ким иштетип атат? Мисалы ошол сыяктуу маалыматтарды айтып тактап берсе бул коррупцияга болгон күрөшкө элдин ишеними дагы жогорулай. Биз бир гана колдогонго, кубаттаганга даярбыз албетте.
Бирок ачык айкын бейтарап
моундай иштер болсо туурасын айтып турушу
керек. Эмил мырза, мына сиз айтып атпайсызбы, бул жерде ушу бийликтин, президенттин аракети деле ушу өлкө кызыкчылыгына коргоо үчүн баардык ыкмаларды колдонууга аракет кылып жатат депчи. Анан бийлик ушундай күмөндүү адамдар менен иштөөдө эмнелерге көңүл буруш керек? Өзүнүн эл алдындагы жалпы эле мындай кадыр баркына, анан мыйзамдын талаптарынан чыгып калбаш үчүнчү?
Бийликтин Жапаровдун президент болгондон кийинки саясаты мурдагыларга караганда реалдуулукка, ушул прагматизмге багытталганы менимче анык. Ушул кумтөрдөн жана Жумалиевдин семзаводу дагы ошого окшогон нерселер мамлекетке алынып бюджетке түшүп аткан акча ачык белгилүү болбосо дагы, ушу жок дегенде мурда баарын шыпырып кетсе, азыр жарым жартылай болсо да акырын келип атат. Ушу бюджет бир эки эсе көбөйдү, үч эсе көбөйдү деп. Бирок элдин сезиминде, көңүлүндө Шыршовко окшогон адамдар оору деп эме айтпадыбы, эме дейт. Ошондой элдин сезими менен эсептешип саясат жасаса, Шыршовду да Жумалиевди да баарын камап койсо болот. Шыршов алып келейин деп аткан акчаны келеби, жанагы миллиардка жакын акча коттедждер сасса мамлекетке, бюджетке түшө турган, анын баары жоголобу, тигилер мурдагылар дагы алат, Максим ошол бойдон акчасын башкалар кармап турат. Мүмкүн ошолор акырын болсо дагы мамлекетке келип түшкөнү пайдалуудур. Бирок сөзсүз ушул Жапаровдун жанында жүргөн жанагы акылчылары ошолор мындай караса ар бир кабыл алып атканда ушул эл жек көрүп турса, мен жаңылып турмун, кечиресиз, чындап кабыл алган экен, кабыл албаса ушул туурабы? Сөз туура эмес.
Дал ушул Шыршовго байланыштуу кылмыш иштери боюнча кандай жагдайда 2010 жылдагы апрель инкылабынан кийин кылмыш иши козголгон, ага кандай айыптар тагылганы боюнча ошол учурда сот күч органдарынын кураторы болгон убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары учурда Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров менен дагы биз байланышкан элек. Анын пикирин, акыркы Шыршовго байланыштуу иштер тууралуу пикирин угалуу, анан талкууну улантсак.
Менин байкашымча биздин президентибизди кимдир бирөө айланасындагыларбы катуу жаңылышууга алып келгенде ушул билдирүүдө туура эмес нерселерди, чындыкка дал келбеген нерселерди айттырууга түрткү берген. Бул таптакыр чындыкка туура келбейт. Мен толук эсимде жок, мен билгенден жок эле дегенде Шыршовго каршы 4-5 кылмыш иши козголуп, ошол иштер боюнча эл аралык издөөдө жүргөн, Интерпол издеп жүргөн адам. Иш козголбогон, убактылуу өкмөт иш козголбогон, башкы прокуратура, анан биздин коопсуздук кызматы андай иш жок деп айтты дегенде мен ишенбейм. Эм үчүн дегенде мен билгенден 2-3 ишти башкы прокуратура козгогон, бир ишти коопсуздук кызматы УКМК козгогон болуш керек эле, анан Финпол козгогон болуш керек эле. Ушундай иштер бар эле да, мен 10 жылы тергөөдү мен куратор, мен жооптуу болгон. Биздин президентибизди кимдир бирөө атайын мүмкүн жек көрсөтүш үчүн ушул айнылгыс чындыкты, андай иш жок деген президентке информация берген адамдар, маалымат берген адамдар, Шыршовго иш жок деген адамдар катуу бир максат менен заблуждениеге алып келди деп эсептейм. Андай эмес, бул чындыкка дал келбейт.
Бул Кыргызстандын учурда Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаровдун пикири болду. Медер мырза, чындыгында эле жанагы президенттин пикирине, маалыматына байланыштуу талкуу жүрүп атпайбы? Чындыгында эле ушул айланасы же жакын адамдардын арасында туура эмес маалымат берүү ыктымалдуулугу да барбы? Сиздин көз карашыңыз кандай? Анан ушул сыяктуу маалыматтарды берүүдө мен жана Эмил мырзадан сурабадымбы, эмнелерге көңүл буруу керек эле?
Толук кандуу туура эмес маалымат берип коюшу президентке канчалык деңгээлде чындыгы бар же жок дегенге мен кошулам. Кайсы бир деңгээлде туура эмес маалымат бериши мүмкүн? Себеби мамлекет башчынын Шыршовдун кылар иши башка, экономика бар, тышкы саясат бар, коопсуздук бар, граница. Толук кандуу маалымат менен обладать этпейт да, мындай ситуацияда болушу мүмкүн. Ошол эле учурда туура эмес маалымат бериши да мүмкүн.
Рыскелди мырза, мына Садыр Жапаровдун билдирүүсүнө 2010 жылы апрель инкылабынан кийин ушул убактылуу өкмөттүн кайсы бир мүчөлөрү Максимдин мүлкүн, анын ичинде Аврора плюс пансионатын мамлекетке өткөрбөй талаптоонуп туугандарына каттатып алгандыгын Шыршов айтып берди деп билдирбедиби? Анан Шыршовдун келиши жана ал билген маалымат буга чейинки бийликтин көмүскө иштеринин жүзүн ачабы? Анан сиз дагы ушул убактылуу өкмөт менен мүчөсү болбосоңуз дагы ошол учурда катарлаштырып тизгиндеш болгон элеңиз да, чындыгында эле ушул сыяктуу буга чейинки көмүскө иштердин жүзү ачылар?
Мындай да, мен мындан мурунку суроо өткөчү, бирден президент Садыр Жапаровду тегерегиндегилер туура эмес жолго түртүп салышты. Мен ачык эле айтам, президенттин таптакыр маалыматы жок экен Шыршов боюнча. Мына айтып атпайбы, УКМКны МВДны генеральный прокуратураны чакырсам кылмыш жок деди, анан мен кабыл алдым дейт. Кабыл алдым деди, сиздер мени калпы чалып
атпайсыңарбы?
Жок, кабыл алган, өзү жазып атат. Анан айтып атпайбы бул жердечи, мен таң калдым да Шыршовду кабыл алганына. Билгизсиздерди билесизби, Акматбек Келдибеков бир кылмыш денесин адам менен сүрөткө түшүп койгондугу үчүн парламентте комиссия чөп чабып түшкөн спикерлик кызматтан. А бул деле кылмыш дүйнөсүндөгү адамды, кылмышкер да сырттан топтолгон адамды президенттер кабыл алганына ортомчу түшкөндөрдүн баардыгы айдаш керек. Мына президент ошону туура эмес жолго салды. Анан президенттин бүгүнкү билдирүүсүн окуп мен таң калдым. Мынтип атат да, Шыршовдун өзүнө тиешелүү Дастан корпорациясы мамлекетке 100% өткөрүп алдык дейт. Дастан эч качан Шыршовго өткөн эмес, Шыршовдон кайта мамлекетке өткөн эмес. Ал дастан бойдон турган. Мен бир нерсени айтып кетейинчи жерден. Жакында гана бир 2 ай мурун Россиянын чоң делегациясы Кыргызстанга келип, дастан боюнча сүйлөшүп жүргөндө эми ана Шыршов отуруптур. Орустар таң калыптыр. Анан Шыршов ошол орустардын сунушуна макул болбой койгону өйдөгү жактагы адамга айтылган болчу. Бунун баардыгы билине турат. Анан бирде мындай да, мен президенттин кайрылуусун жазган посттун толугу менен окуп чыктымда таптакыр адам маалымат жок экен. Бирде УКМК туура эле жолдо бараткан, УКМКнын азыр коррупция боюнча күрөшүнө көбү сыйпады. Анткени президент эртерээк шашып билдирүү жасап салды, УКМК дагы башка бир нерсе айтып салбасын депчи. Анткени бул жерде УКМК башында айтпадыбы, ысык көл райондук соттордун, область соттордун, мамлекеттик мүлк министринин бир топ кызмат адамдарынын негизинде маалымат алынды, ошого боюнча тергөөгө алынды деп анын Аны кылмышка шектүү адам катары кармап камап атпайбы? А президент берди актап атпайбы? Мына ошол Аврора плюс да? Аврора плюс убактылуу өкмөт тарабынан улутташтырылган. Улутташтырылгандан кийин кайсы бир мен билем шылуундар аркылуу декрет менен улутташтырган нерсени соттор, соттор. Мына булай айтылып атпайбы экен да? Соттор декреттеги нерсени чыгарып жүрүшкөн. Мына ошол жерде Аврора плюс бар. Бирок Аврора плюсда кайсы убактылуу өкмөттүн мүчөсүнүн пансионаттары бар экенин билбейм. А бирок аттуу баштуу адамдардын коттеждери менен бар экен жакшы ойлоп, алар ошол мектептин директорлору, бир топ жанагы бийликке кызмат кылган шылуундардын баары ошол жерде бирден коттежди ээлешип алып, жайында окуучулардан акча алып эс алдырып жаткан элдин баары билет.
Анан дагы бир нерсе, Ширшовго байланыштуу маселе козголгону Жанар мырза. Ширшовдун келиши менен ал ушул сыяктуу аз да болсо кылмыш козголуп, сот алдына барып, өзүн актап, анан ошо Кыргызстанда ачык айкын жүрүү мындай укугунабы же болбосо шансына, мүмкүнчүлүгүнө ээ болот деген сыяктуу сөздөр айтылып жатпайбы? Анан экинчиси, Ширшовдун арты менен буга чейин 2010-жылы бийликтен кулатылган Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрү акталып келе баштабайбы деген сыяктуу божомолдор, чочулоолорду айтылып жатпайбы? Чындыгында эле саясий өңүтүндө ошол сыяктуу пикирлер канчалык деңгээлде орунду?
Ошондой чочулоолор, мындай кооптонуулар бар, бирок бул реалдуу эмес. Анткени эми эл деле бар, саясатчылар деле бар, коомдук ишмелдер бар, ага эч качан жол берилбейт. Эгерде алып келе турган болсо, аларды түздөн түз кылмыш жоопкерчилигине тартуу максатында гана, бир эле максатта гана алып келиш керек. Өмүр бою кесилген адамдар алар, киши өлтүрүүгө түздөн түз катышкан адамдар. Ошон үчүн Ширшов менимче бул Бакиевдер менен азыр анчалык жакын эмес менин оюмча, анткени бул Максим Бакиевди жанатып сатып атпайбы, маалыматтарды беребиз деп. Бирок бул реалдуу эмес. Эми азыр коомчулуктун пикирин укту, президент менимче көрдү, укту, маалыматы бар. Улуттук коопсуздук кызматынын башчысы дагы укту, көрдү. Ошондуктан менимче жакшы мындай элдин кооптонууга негиз болбогондой бир чечим кабыл алынып, кайрадан менимче жакынкы күндөрү жоопко тартылат.
Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу азаттын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандагы соңку эки күндө талкууга түшкөн Алексей Ширшовдун өлкөгө келиши жана анын айланасындагы окуялар боюнча талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга саясий маселелер боюнча адист, эксперт Эмиль Ханиметов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, саясатчы Рыскелди Момбеков, Жогорку Кеңештин учурдагы чакырылышынын депутаттары Жанар Акаев жана Медер Алиев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.
Уктуруубузду улантып, эл үнү түрмөгүнүн жаңы санын сунуш кылабыз. Микрофондо Сабыр Абдумамунов.
Саламатсыздарбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Каракулча районуна караштуу Түшүнүк айылынан Аида Ташматова кайрылган. Ал 16 жашка чыккан кызына туулгандыгы тууралуу күбөлүк ала албай жатканын айтат. Мунун айынан мектепти бүтүрүп жаткан кызы республикалык тестирлөөгө катыша албай жана паспорт алуу укугунан ажырап жатат.
Мен кызым 11 бүтүп атты да. Ошого мен метрика деп Кыргызстанга барсам, метрика февралдын 7-синде барганмын. Февралдын 7-синен бери метриканы бүтүрө албай жүрөм да, метрика паспортун бүтүрө албай жүрөм. Мурунку метрика фаршивый чыгып койгон деп атат, фаршивый берип койгонсуңа деп атат. А фаршивый берип койсо өзүм өзүмдө эми мурунку начальник калып чечерес тергөөнөн сот чоңп эле бүтпөй атат да, дальше дагы жок да. Мен университеттерден калып атат, ошол мурунку метрикасынын копиясы менен окуп келдим мектептечи. Ошентип эле мына февралдын 7-синен бери жүрөбүз. Дагы эле азыр тергөө бүтөлөт же сот 13-үнө жылдырып койду. Крайн бизди кылып атат да. Казгыда биз метрика алып алганбызчы, печатты биз коюп алгансы эле. Тергөөгө жаш бир кызга берип коюптур. Ол кыз ойнотуп эле жүрөт да, жөн эле ойнотуп жүрөт да. Каракулжадан Түшүнүк айылынан болом. Ташматова Аида.
Бул кайрылуу боюнча Каракулжа райондук жарандык абалдын актыларын каттоо жана паспортоштуруу бөлүмүнүн башчысы Жыпара Жалалова түшүндүрмө берди. Анда өздүгүн аныктаган документтердеги мындай алишемдиктер негизинен жарандардын туура эмес маалымат бергенине байланыштуу экени айтылат. Адис ата энелерди балдарына документ алардан мурда юрист менен кеңешип алууга чакырып кетти.
Аиданын кызы Көзгөн районунун Куршап айылында туулган.
Бул кыздын атасы Разак деген болгон. Нике көйлөк жок болгондугуна байланыштуу эненин фамилиясында жазылат, Матадиночка болупчу. Андан кийин ата энесинин биргелешкен арызынын негизинде аталык аныкталып, Разак кызы деп бул кызга көйлөк берилген. Андан кийин булар деген Разак экөө ажырашкан экен, кийин башка жигитке күйөө чыгат бул. Экөө турмуш куруп, анан бул Айда тие Разактан төрөлгөн кызын Бекмаматтын атын өткөзөт. Ал деген Куршап айыл аймагынан Матадиночка деген справканы алып, биздин Каракулжа райондук ЗАГС бөлүмүндө иштеп жүргөн, азыркы учурда пенсияда отурган Чилебаева Гүлайым деген эжеге алып келет. Ал выписканынан көтөрүп келгенде ал Матадиночка деп жазылган болсо, бул жактан аталык аныктаганга укугубуз бар да, милдеттүү түрдө аталыгын аныктап беришибиз керек. А тиги Бекмамат деген менен Аида экөө чогуу келишет дагы бул жака. Бекмамат ушул кыз менин кызым болот, менин фамилиям өткөзүп бергиле дейт дагы. Чилебаева дагы установление отцовства жүргүзүп, фамилияны Бекмаматтын атына өткөзүп, Боронбаева деп туруп жаңы фамилия берет. Андан кийин бул кызы өзгөндө катталгандыгына байланыштуу, анын архиви өзгөндө болгондугуна байланыштуу, тиги Чилебаева сообщение жазып берет. Анын колунда жүрөт ошол сообщениясы. Кечээ жакында мен сотко барып атканда көрдүм да. Анан Чилебаеванын сообщениясынын негизинде булар өзгөнгө барыш керек болчу дагы, өзгөндүк архивди оңдотуп, жаңы свидетельство о рождении алыш керек болчу. Ал билдирүүнү, сообщенияны өзгөнгө алып барганда ал жерден аталык аныктоонун негизинде деп туруп оңдойлу десе эле, кыз тиги жерде Разак кызы деп чыгып калган дагы, өзгөн буларга туулганды тууралуу көлүктү бербей койгон Боронбаева депчи. Ошол бойдон булар калып кеткен да жүрө берет. Эми кызы ошо аттестат аларда тескеге кирерде анан кайрадан козголуп чыгып атат. Мен буларга кеңешти ошондо эле бергемин. Сиздер азыр сотко кайрылышыңыздар керек. Биздин райондогу аталыкты аныктоо деген актовый записьти жокко чыгарышыбыз керек сот аркылуу. Анан сот аркылуу жокко чыккандан кийин тиги Боронбаева деген пин номери бар эмеспи? Аны кайра Разак кызына өткөргөнгө жол болот да, жолдомо болот. Соттун чечими негизинде деп туруп. Анан Боронбаевадан Разак кызына өткөзүп туруп, анан булар деген Разак кызы деген көйлөк алыш керек. Если көйлөк албай турган болсо, перемена жасайм десе Боронбаевага. Бул кыз азыр 16 чыкты. Боронбаева деп фамилиясын багып алган атасына өзгөртсө болот. Бул кыз деген эч качан укпайт экен да. Баардыгы менен урушуп, мына менин үстүмөн СМБга кирди. СМБ менен урушту, прокуратурага жазылды бул боюнча, мен РОВД-га жаздым. Мынан мыйзамдуулугун текшергиле деп сотко жаздым. Ушуну аннулировать этип бергиле, мынал актовый записи аннулировать этип бергиле. Анан бул кызга көйлөк жазганга жол болот эле деп сотко жаздым эле, сот менин эмеме отказ кылып койду. Доо арыз жазбаса бунусу токтоп түрө берет. Асылып өзгөн бизге шылтап, биз олорго шылтап, ушундо орто жолдо бала кыйналып туруп берет деп айттырып атып, мен арызды жаздырткамын. Азыр бунун арызы сотто каралып атат.
Айда Ташматованын кызына эки жолу аталыгын аныктоо жараяны жүргөндүгүнө байланыштуу Каракулжа райондук жарандык абалдын актыларын каттоо жана паспортоштуруу бөлүмүнүн мурдагы башчысына козголгон кылмышы кыскарып кеткенин Каракулжа райондук милиция бөлүмүнүн бурул аяттуу тергөөчүсү билдирди. Учурда каттоо иштериндеги ал ишемдиктерге байланыштуу соттук териштирүү жүрүп жатат.
Каракулжа районунун ЖАК бөлүмү бизге жолдомо кат жазганда бир кызга эки аталыкты аныктоо берип калыптыр дегенден ал боюнча биз кылмыш иш козголгон. 2 ай тергелген. Тергөөнүн жыйынтыгында кылмыштын курамы жок деп кыскартылган. Ташматова Айда биринчи Разак кызы Айкөкүл деп көйлөк алган туулгандыгы. Андан кийин Кара Суудан Боро Бекберди экинчи турмушунанчы.
Ооба.
Экинчи турмушун ошол Разак кызы Айкөкүл деген туулгандыгы тууралуу күбөлүктү биз запрос менен мектебинен алдырганда туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн Разак кызыны Бекберди кызы деп өздөрү оңдоп жазыптыр да, жазылган. А ошо Бекберди кызы Айкөкүл деп ОМС алган, Кара Суудан алган. Бекберди кызы Айкөкүл деп. Ташматова Айда ошондо бир кызына үч фамилия, үч немеде жазылып калганда Бекберди кызы Айкөкүл деп Кара Суудан, Кара Суунун ЗАГСынан ОМС алган 2017 жылы. А 2017 жылы октябрь айында келип Каракулжадан Боронбаева Айкөкүл Бектердиевна деп аталыгын аныктатып коюп атат. Ошондо кызына эле үч фамилия берилип калган. Үч райондогу.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде, элүүнү берүүсү микрофондо Сабыр Абдымомунов. Былтыр Баткенде кыргыз-тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда көзүнө машине жарылганда темирдин чачырандысы кирген, бутуна эки ок тийген Баткен шаарынын тургуну Элнур Шахабиддин уулу кайрылат. Ал ушул күндөрү көзүн дарылоого күн сайын кеминде эле 2000 сомдон сарптап жатканын, буга чейин Түркияга барып кымбат операциядан өтүп келгенин айтып берди. Ал каражат жактан же дарыланууда жеңилдиктерди сурап, жергиликтүү бийликтен президентке чейин кайрылуулары курулай жоонтуу менен аяктап жатканын билдирди.
Кайрылып болгон жерим калган жок, кайрыла турган жердин бардыгы эле келди. Буякта жооп бир экен да, болду сиздин номериңизди калтырып коемуз, сизге чалабыз деген. Азыр ам мына больницадан чыктым, немеден клиникадан кудурет көзгө кирип. Мен аке ар бир көрүнгөнүм эле 2,5-3 миң кетет. Башыда 100 000 сом компенсация берген, андан башка жардамам болгон жок. Турцияда болгон операциямды организацияларга Красный полумесяц кошо төлөп берген. Ошко мамлекеттен эч кандай эме болгон эмес. Ар айда ошо Минздравка барып кайрылам, ошо булар кишинин эме жагынан карап койгула хотя бы десең, болду биз өзүбүздүн ишолор боюнча иштеген эмелерибиз бар, комиссияларыбыз бар, органдарыбыз бар, ошолор сизге чалат дейт. Эч ким чалбайт, кайтып барсаң жок деп коет, короче, ошондой эле. Местный акимиятка барып, губернаторго чейин барсаң ам алар эле болду биз өзүбүз карайбыз, окулабыз, кылабыз дейт. Бюджетте пулубуз жок, анан ояктан которсо анан эме кылабыз дейт. Башка эч беле жок. Уже баргыман көбөйө калдым, мен ишенбей калдым да. Бир көзүм көрбөй калган экен, мен оп путам мына жамгыр жаап атат азыр, путум уже оору баштады. Путка эки ток тийген бит да эмесчи. Кичине контузия болуп кыршайым кеткен, уже экинчи группада инвалид болуп койгон бул, группага чыгарып койгондор. Көзүм операция болуп азыр көзүмдүн ичинде инородный тело бар, металлчы, металл турат дагы эле. Ошо көзүм бул көзүмө зыян берип уже экинчи көзүм эм кетип атат менкичи. Экинчи көзүм эм көрбөй калышы ыктымал болуп атат. Азыр көздү либо удалить этиш керек болуп атат, либо ошол темирди алыш керек болуп атат. Оолун операциясы эм 4,000 доллардан ара акты атат. Менин атым Шахабиддин уулу Элнур.
Элнур Шахабиддин уулунун дарылануусуна Баткен мэриясы да каражат издештирип жатканын шаар башкармалыктын маалымат катчысы Данияр Улмасов билдирди. Акыркы өтүнүч кат Комтөр Голд компания ишканасына жолдонгон.
Бул жараныбызга шаардын тургунуна мамлекет тарабынан 1 000 сом акча каражаты берилген. Ошол мезгилде апасынын кайрылуусу менен Баткен шаардык мэриясы тарабынан мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол кичине акча каражаты бөлүнүп берилген. Каражаттар албетте эми жигитибиздин ден соолугун калыбына келтирүүгө кеткен каражаттын баарын жаппагандыктан шаарыбыздын жетекчилиги жакын арада келген Кумтур Group компаниясынын эмгек жамааты менен жолукканда бул аталган жараныбыздын операциясына кеткен каражаты мындай көтөрүп берүүгө жардам колун сунууга өтүнүчүн билдирди.
Былтыр 28-апрелде башталган кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болуп, 170 ашык тургун жараталган. Жаңжалда бир катар үйлөр, социалдык объектилер жарактан чыккан. Өзгөн районуна караштуу Чангет кыштагынан Төлөгөн Жолдошов пикир калтырган. Ал Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун ысырапкерчиликке каршы жарлыгы кагазда калганына кейит.
Президент ашыкча чыгым кылбагыла, эконом кылгыла, колунда барларга теңелип, колунда жоктор кыйналып калбасын деп өргөн жерге сойбогула десе, биздин өзгөндө кадимкидей уланып атат бул. Кечээ 70-ке чыккан аксакал элди кадимкидей жылкы союп, чучук каптап, эч нерсе болбогондой кылып өткөрдү. Молдо кадимкидей аны мактап жаназасын окуду. Айыл өкмөт келип, аярда берем, мынау туура эмес, аярда президент мынандай деп атат деп айтып кое албады. Мен президентке айыпты коем. Себеби приказды айтып кое берет экен, буйрукту чыгара берет экен. Муну кылбагыла, муну мындай кылгыла деп. Аркасынан бир контроль кыла турган эч кимди дайындабайт экен. Айтты, же муну молдосу аткарган жок, же муну аким аткарган жок, же айыл өкмөттөр аткарган жок. Үстүндө бир контроль кыла турган адам жок экен. Бул президенттин берген элге айткан буйруктары закон болуш керек. Рахмат, мен Чангеттен. Өзгөн району Жолдошов Төлөгөн.
Ушул жылдын февраль айында президенттин ысырапкерчиликке каршы жарлыгы чыккан, кийинчерээк жарлыктын аткарылышын көзөмөлдөөнү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнөн тартып, өкмөт өкүлдөрүнө чейин тапшырылганы маалым болгон. Кыргызстанда үйлөнүү той, үй бүлөлүк салтанаттарды маркумду акыркы сапарга узатуу жана маркумдун элесине арналган иш-чараларды өткөрүүнү тартипке келтирүү жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча парламенттик угууда өткөн. Ушуну менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдумомунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.